Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Tuhande aastal oldi ikka veel Bayerist Euroopasse viiva tee alguses ja Bretannil olid ikka veel alles kõik šansid saada surnu pealuu ordu hertsogi riigiks. Aktsioon François polnud ainuke Hitlerist inspireeritud organisatsioon. Neid oli poole tosina jagu teisigi. Leon de Grell alates 1954. aastast Jose Leon Ramirez Reina, kes ennast hiljem koguni Hitleri pojaks nimetas, lõi Belgias kommunismi vastase reksistide liikumise, seega kuningriiklased. USA's oli peale uus templi orduga kirjavahetus pidava Ku Klux Klani hulk Saksa-Ameerika rühmasid, kes täiesti avalikult marssisid tänavail kandes natsionaalsotsialistide mundreid, haakriste ja muud sinna juurde kuuluvat sümboolikat. Hiinas oli Chiang Kai-shek organiseerinud salajase elitaarse fašistliku sinisärklaste nimelise gruppi ja kuulutanud entusiastlikult. Fašism on see, mida Hiina täna vajab. Panchen Lama oli tiibetlikus Lhasas koguni Hitlerile kohasema nime leidnud. Xitale, mis kohalikus keeles pidavad tähendama umbes sama, mis Dalai Lama. Ja saksa keeles, ehk siis nüüd saksa keelest eesti keelde ümber pannes, olevat selle tõlke vaste kõike haarav. Ja nagu selgus 1935. aastal Strand magazine novembri numbrist, oli isegi Winston Churchill Saksa füürerist vaimustatud. Seda kinnitas ta muide ka 1937. aastal kirjutatud ja 1939. aastal avaldatud raamatus Step by step. Selles kirjutas Churchill end lootvat, et kui Inglismaa peaks kunagi lüüa saama, et siis samasugune hoolimatult jõhker juht leitaks kui Hitler, kes riigi heaollu tagasi viiks. Siia kõrvale võib panna veel ka Herodomuse vendade ja Briti looži liikme, kunagise hoopleva peaministri Lloyd George'i, kes avalikuse ees oma tütrele Hitleri tervitused edasi andis ja pressile seletas, et Hitler olevat meeste hulgas suurimates suurim, keda ta isiklikult tunnud olevat, ja saksa rahvas olevat õnnelikeim rahvas maailma rahvaste hulgas. Ja ta mõtles seda tõsiselt. George ei olnud sugugi niisugune harv üksik juhtum. Ta oli Hitleri imetlejate hulgas üks vähem ohtlikuid. Möödunud sajandi 30-ndatel olid Hitler ja fasism ehk korporatism, nagu seda populaarses poliitfilosoofias nimetati, leidnud tuliseid poolehoidjaid. Nii Briti kõrklassis kui Briti rahvahulgas üldse. Tuntumatest poolehoidjatest võiks hetkel meenutada Lord McCowanit Imperial Chemical Industriest või Montagne Normanit, kes esindas Rothschildi Inglise panka, millest Šveitsi pankade kaudu, mis hiljem selle eest ka kõva laksu said, Šveitsi pankade kaudu pestud raha Hitlerile üle kanti. Ja loomulikult ajalehtede valitseja ja Gurdjieffi õpilane Lord Rothermere, aga kroonijuveelina tuleb ära märkida Edward Windsor, Walesi prints, kes oli lühikest aega ka kuningas Edward VIII ja hiljem Windsori hertsog. Tema ei olnud mitte ainult Hitleri pooldaja, vaid tema töötas salaja tegelikult sakslaste huvides, mille kohta öeldakse ka, et ta oli tahtejõuetu tööriist saksa agendi Willis Simpsoni käes. Seega oli ta teatud kõrgemate eesmärkide nimel avaliku ja ametliku Briti poliitilise seisukoha järgi see, keda üldiselt nimetatakse riigireeturiks. FBI juht Hoover oli igatahes sügavalt veendunud, et Windsori hertsog oli päris kindlasti ohtlik natsiagent, kes oleks tulnud vangi panna ja mis seal salata, eks see tegelikult nii oligi. See pisike Windsori saladus. See pisike saladus oli omamoodi viitsütikuga pomm Briti impeeriumi istumise all ja on seda tänase päevani, sest poliitilised sündmused tänase päevani välja on sellest ühest põhjusest tugevasti mõjutatud olnud. Kinni mätsida õnnestus see eeskätt Winston Churchillil ja tema järgijatel tänu vene agentidele, Lidlile ja Filbile, Plantile ja muidugi Anton Vassiljevich Turkulile. Aga natside kaitsmine ei ole mitte ainukene Briti establishmenti viitsütikuga salatuse pommikene, mida Briti salateenistused, poliitikud, aktide hoidjad ja aktide hävitajad peavad kaitsema. Vaatamata aegajalt ilmnevale teatavale ebaedule selles vallas. Päris tõepärast lugu, mitte kusagilt ilmunud mehest, ei ole veel kirjutatud. Lähtume sellest, et Windsori Herzog veel 1940. aastal Briti sideliinidega tegelevas sõjastaabis sõjasaladusi kõrvale toimetas ja neid kõige kiiremas korras Prantsuse komando kaudu sakslastele toimetas. Ja et ta selle juures vähemalt näo tegi, nagu mängiks ta ikka veel illusiooniga, et ta loodab siiski üks kord, kui kuningas Hitleri armust Westminster Abbeys koos oma hertsoginnaga Inglise kuninga kroonid pähe panna. Ja ega tema polnud ju Briti ülemkihist ainuke, kellele natsid hoopis rohkem tähendasid kui pelk sümpaatia. Näiteks võiks siin kohal tuua Lord Halifaxi, välisministri kohusetäitja aastatel 1938 kuni 1940. Kes veel siis, kui sõjaõnn Hitlerile selja oli keeranud, Churchilli selja taga Hitleriga rahutingimuste üle kauples. Tont teab, mis eesmärgil ja mis tingimustel. Kas ajalugu mitte ei kordu? See kõik sunnib ju tahtmatult meenutama esimese maailmasõja eelõhtut, kui veel 8. juunil 1913. aastal kõrgel positsioonil olevad ameeriklased William Howard Taft, ta oli USA president 1909-13, ja Tafti eelkäija Theodore Roosevelt New York Timesi meenutuste kohaselt Saksa keisrile Wilhelm teisele kiidukõnesid pühendasid. Tafti meelest oli Wilhelm maailma kõige kindlam rahukants üldse. Ajakirjanik Butler võttis need vaimustuse väljendused kokku sõnadega. Kui Saksa keiser poleks sündinud monarhina, oleks olnud iga modernne riik valmis teda rahvahääletusel oma monarhiks valima. Täpselt aasta hiljem oli see rahukants juba Berliini elajas, kellel oli kombeks hommikusöögiks õgida välismaa lapsi. Elu on juba niisugune. Need kõik olid ainult üksikud näited selleks, et pisut kergendada järgneva mõistmist. Oli, mis oli, igatahes oli Hitleril 1937. aastal igati põhjust loota, et germaanlaste venna Inglismaaga jõutakse kokkuleppele ja uskuda, et temast lõpuks Saksamaa ja kogu maailma võim saab ja et tema jaoks ei ole miski võimatu. Sel ajal tundus kõik tõepoolest ikka veel wunderbar ja freundlich ning kogu maailm imetles ja jumaldas Adolf Hitlerit. Kas tõepoolest ei mõelnud siis mitte keegi sõjale? Kaugel Ameerikas oli president Roosevelt juba tükk aega jälginud totaalsete agressiivsete jõudude tärkamist. Ja tema mure oli Hitler, mitte bolševistlik esimene riik oma miljonitesse ulatuvate ohvritega. Aga Sovjetunioni külgetõmbe ohtu oli siiski juba Woodrow Wilson ette ja läbinägelikult pärast monarhia kukutamist kartma hakanud. Here is a fit partner for a league of honor.
Jah, vägev partner.
Et Rooseveltki kaugemale ei näinud, seda tõestab üks fraas tema kõnest, mille oli talle ette valmistanud välissuhete nõukogu. Ta ütles kõlava häälega. Kui sõjaks läheb, ei jää Ameerika sellest puutumata.
Et välissuhete nõukogu kui elitaarne kõrgfinantsistide ühing oli üldiselt inimkonnast alati kas või ühe ainsa ninapikkuse võrra ees, no see oli avalik saladus,
millega isegi uudiste ajakiri Der Spiegel selle kapitalismi poliitbürooks tunnistas. See depressioon tabab ameeriklasi nii raskelt, nagu see seni ainult sakslasi on tabanud. See on nagu arve rahvale tema kitsarinnalisuse eest. Ja see pole veel kõik. Enne peab tulema veel maailma sõda, mis kestab seni, kuni nad sellest õppetunnist nii palju targemaks on saanud, et kõrgnatside helgemad pead juba pärast esimest läbimurret mõistavad, et just seda nad olidki ihaldanud.
Need unistused olid teada, aga võib-olla ka mitte. Sest muidu näeks maailm täna ilmselt hoopis teissugune välja.
Üks maailm, üks supermarket Ameerika Ühendriikidest Euro Disneylandi Gröönimaa ja Johannesburgini välja. Kõik ühe katuse alla.
Ja Hitler oleks pidanud ju seda tähele panema ja sellega arvestama.
Sel samal 1937. aastal algas Ameerika relvastamine tulevaseks sõjaks. Roosevelt oli sõja puhkemises nii veendunud, et kongress talle selle tarvis $2 miljonit eraldas.
Ja Hitler oleks pidanud vähemalt seda märkama, ehk küll see toimus, kui ma õigesti mäletan jõuluõhtul. Aga küllab ta ei tahtnud või äkki ta ei võinud seda märgata.
Igatahes näib, et Hitler elas hoopis teises maailmas teiste seadustega, teise reaalsusega, teine maailm. Götterdämmerung oli ammu alanud.
Põhimõtteliselt oli seegi juba ette programmeeritud, kui loosivend Lloyd George, kui Briti peaminister ja Versailles lepingule kaas alla kirjutanu, oli selle teoga täitnud lubaduse ja sakslastel kaela murdnud. Juba 1919. aastal oli Pierpont Morgan, Morgan ja Coast asjast aru saanud ja öelnud. Nüüd on meil kirjalik dokument, mis meile 20 aasta pärast sõja garanteerib. Seda ütlus täiendas Lord Curzon. Versailles leping pole mitte rahuleping, vaid ainult sõjategevuse katkestamine. Aga ainult pealispinna järgi tõsi küll paistis, et kõik, mis taheti, Versailles ka saavutati. Prantslased olid saanud oma iga hinna eest soovitud võiduka rahu ja revanši. Itaallastel, kes Napoleon kolmandat olid kohelnud nagu poisi jõmpsikat, oli nagu ei kunagi varem kael kahe korra keeratud. Kontinentaalne majandusvõim oli lõhutud, konkurentsist välja lülitatud, võimu kontsentratsioonile tagasi käik antud ja Ameerika oli selle sõja võitnud. To make the world safe for democracy. Saksamaast oli saanud vabariik. Koos Habsburgidega oli aga kadunud ka see, mida seni oli nimetatud Euroopa kultuuri keskuseks. Kui aga pilk nüüd maakaardile heideti, et seda täpsemalt uurima hakata, selgus, et uus geopoliitika ja kord jätsid väga palju soovida. Aga siis meenus kellelegi, et juba 1890. aastal mingite orduvendade käes pool salaja maakaart liikunud, millele ime peenikeste joontega olnud joonistatud täiesti praeguste soovide kohane Oder-Neisse jõgesid mööda Saksamaa kaart. Nüüd tuli veel midagi ära teha, sest polnud kahtluski, et selle tulemuse järgi oleks nagu hoopis Saksamaa geopoliitiliselt puhtalt esimese maailmasõja võitnud. Kui enne sõda olid Saksamaad piiranud kolm võimsat suur riiki, siis nüüd, aastal 1919, oli neist alles ainult üks ja seegi Nõukogude Liit. Nõukogude Liit ja pärast sõjaaegne Saksamaa. Nende vahelises kaitsetsoonis asusid nüüd terviklikku ruumi asemel täiesti jõuetud ja omavahel jagelevad väike riigid. Kõigile, kes seda kaarti tollal veidi lähemalt vaatasid, oleks pidanud kohe selgeks saama, et need täiesti jõuetud vahe Euroopa riigid varem või hiljem millegagi. Kas Nõukogude Liidule või siis Saksamaale ahvatlevaks muutuvad? Ja selle peale siis suurvõimud jagavad kontinendi koogikesed oma vahel ära. See aga polnud ganz und klar uue ja puhta maailma korra meele järele. Sir Winston Churchillile oli see kõik loomulikult algusest peale selge ja nii pidas temagi Versailles rahu vaid hingetõmbe pausiks. See tähendab aga, et vend Churchill tegelikult nagu talle ette heideti mingi tuulelipp ei olnud. Kes kord on konservatiiv, siis jälle liberaal ja siis konservatiiv, siis Saksa vaenulik, siis Hitleri imetleja. Ja nii tulebki pidada valeks. Sir Charles Tilkesi Churchilli kohta öeldud, et ükski rott ei saa uppuvalt laevalt lahkuda kaks korda. Churchill oli pigem rafineeritud strateegia taktik, kes imetlusväärse sihikindlusega jälgis kõiki pöördeid, mis puudutasid ümberkorraldusi liikumise suunal eesmärgi poole. Ja eesmärgiks oli Euroopa Liit.
Kolmekümne aastal oli Churchill öelnud, me sunnime Hitlerit sõda pidama, tahtku ta seda või mitte. 1939. aastal pärast seda, kui Hitler oli rünnanud Poolat, kuulutas Churchilli Inglismaa Saksamaale sõja. Siin peeti silmas ainult Saksamaad, kuigi ka Uncle Joel seoses vast sõlmitud Hitleri Stalini paktiga oli selles oma osa ja ka Stalinil hoiti sellepärast silma peal. Kui Churchill 1940. aastal sai peaministriks, ütles ta, ma ei pea sõda Hitleri vastu, ma juhin sõda Saksamaa vastu. Churchill võib ennast kiita ka Dresdeni veresauna organiseerimise eest, mille tagajärjel õhusõda teatud mõttes ketist lahti päästeti. Ega tema puhul olnud vähem rabav seegi, kuidas ta Stalinile tuletikkudega oli õpetanud, kuidas Oder Naiseliini arendades Poolast idast läände ülekanda saab. Ja kui siis Poola peaminister Stanislav Mikolajči keeldus poolt Poolat Nõukogude Liidule loovutamast, ähvardas Churchill teda Poola totaalse hävitamisega. Veel veebruaris 1945 kirjeldas ta Stalinit kui suurt ja head meest, et siis korraga avastada, et tegelikult oli hoopis vale siga tapetud. Aga ka see sündis uue maailma korra loomise eesmärgil. Kui pärast teist maailmasõda poleks olnud kommunismi ohtu, oleks tulnud see välja mõelda. See oli nii öelda see haamer, Molotov, millega kõik One Worldi vastuolud pidid saama õgvendatud. 1956. aastal sai Winston Churchill täie õigusega Karl Suure auhinna kui suur eurooplane. Ja teisiti see ei saanudki olla, muidu oleksid pidanud auhindajad olema ikka täis idioodid.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.